šiem organizētājiem ir jārēķinās ar normatīviem aktiem, kas ir spēkā, un viņš arī bija informēts, ka šādi grozījumi būs. Ir mums informācija, kad būs vēl saldu šāda cirka izrāde, un nu, patreiz uz šo mirkli vairāk mēs nezinām, bet nu, kad šīs turpinās šīs izrādes. Izrādes jau kā tādas viņiem nav aizliegts organizēt, ja tikai nedrīkst izmantot šos dzīvniekus. Mums ir jāpārliecinās par to, ka šie dzīvnieki netiek izmantoti izrādēs. Tātad tās ir izrāžu laikā. Jā, mēs varam pārbaudīt arī vispārīgās dzīvnieku turēšanas prasības, tos mēs varam pārbaudīt ārpus izrāžu laikam, bet likums nosaka, ka nedrīkst izmantot un izrādīt. Un šī gadījumā tās ir tieši pasākuma laiks.